izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Avia, aoka isika hiobo an'i Jehovah, aoka isika hanao fehifalina ho amin'ny vatolampy famonjenantsika, aoka hakeo hanatrehana ny fiderana isika, aoka hanao fehifalina ho azy amin'ny fiarahana isika. Andriamanitra lehibe Jehovah, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy.
Vavakitsika ry tompo andriamanitra iray masina tsara indrindra izay any an-danitra, ny voninahitra sy ny dera dia anao mandrakariva ary asandratra ho anao izany manerana ny vonitany izay andrenesana zao onjapeo izao, dia aoka isan'ny fanatrehanao ny fomba manokana fanovam-piainana mahery vaika avy aminao fikasihan'ny fanamasina, ka tsy hiverina foana any aminao ny teny raha tsy navita ny asany tao anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika riavana satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay, teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamintsika kanefa dia nisitranin'Andriamanitra, nety nisy olana maro samihafa kanefa dia nivahan'Andriamanitra, ary dia afaka hidery ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity, isaorantsika be dehibe zany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony izay mbola nasarona antsika zany nefa eo ny tsy famindrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia misaotra an'Andriamanitra sika satria manana mpanompony izay hitondra ny teny amin'ny teny ity, dia ny paster Ernest Andriamparantsoa zany, ary engany ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany afatra sarobidy zany no niasa ny fanahy masina, ary engany tsika tsirairay avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ity anio ity, andray ireo fanapa-kevitra rehetra izay tokony ho raisina amin'izao sabata izao. Hiaraka hidera sy ankalazan'Andriamanitra ary sika, ary manasantsika hiaraka anaratra feo ira fiderana anaovana nyity firana faraika ambin'ny telopolo ity masina indrindra, firana faraika ambin'ny telopolo masina indrindra.
Manasantsika handray ny Baiboly sika ka hamaky ny voasoratra ao amin'ny Josua toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahafolo. Josua toko fahaenina ambin'ny folo ary andiny fahafolo. Ary tsy nandroaka ny kananita izay nonina tany Gazera izy fa monina eo amin'ny Efraima ny kananita mandrakandrano ka hampanaovina fanompoana. Tainana izany teny izany mahasoa antsika. Miaraka anondrika ny isika isika mivavaka. Andriamanitra, mbola misaotra anao ity anaty tombonandro vaovao izay mbola nomenao anay. Misaotra anao ity sabata ity Jesosy hoe sabata nampahatsaharana aminay. Ary misaotra anao ny fiarovana izay nataonao ihany koa tamin'iny enemana iny. Ankehitriny izay Jesosy dia mangataka ny famindram-po famelan-keloka avy aminao mba ho asarinao aminay tsirairay avy. Ary amin'ity androany ity dia raha henony teninao izahay dia mangataka nyfanainao masina mba hitoetra ty anatinay, ary mba ahay andrayny teninao anay izahay, anovanay anay izany teninao izany. Ketriny dia entinay manokana ambavaka ny mpanomponao izay mitondra ny tenao amin'ity androany ity. Mangataka aminao mba ame anazy ny fanainao masina mba hahafahany milaza ny teny avy aminao. Mety izy ary ianao hiara-dalana aminay mandritra izany tontolo andro izany. Izany vavaka izany tononona sy angatahana amin'ny anaranao sotra malalo. Amen.
Ho fanomanana ny fomampanahyntsika andray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity izay hoentin'ny mpanompony dia ny pastera Ernest Andriamparantsoa izany, dia manasanao anaraka sy eno ity hira anankiray tsara ity.
Faliana ny manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo antsika rehetra ary avamalala ary mahafaly mandrakariva ny mitondra antsika ao anatin'ity voyage ny zanak'Israely sy ny fahatongavana amin'ny tany Kanana ity amin'ny alalan'ny bokin'i Josua. Androany dia ny bokin'i Josua toko fahenina ambin'ny folo no iarahantsika indray, ary izany bokin'i Josua toko fahenina ambin'ny folo zany angambany hatramin'izay niarahantsika teto no anisan'ny misy ny chapitre foy indrindra, satria foy folo ny isan'ny verset ao anatin'izany chapitre fahenina ambin'ny folo izany, ary inona ihany koa fa tsy de tena ho lava be zany ny zavatra izay fampizarantsika, nefa misy lesona ara-panah manan-danja ao anatin'ity Josua toko fahenina ambin'ny folo ity. Raha sitrakitsika mialohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy hamakitsika nio chapitre iray manontolo andia toko fahenina ambin'ny folo io dia mbola hivavaka ihany isika, satria tsy anyteny fa ny tompo, ka dia angataka ny fitarian-dalana avy amin'ny fanahy isika. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitray, anao ny teny fitaovana fotsiny ihany ny tenanay izay manazava sy manambarany izany, koa dia mitalosy miangavy indrindra mba andefasanao ny fanahy atao ampoko ary ao anatin'ireo olona rehetra izay mandre ny afatra ka hitondra fitahiana ho antsirairay avy izany fitomboana ara-panahy tanjaka ho amin'ny finoana, amin'ny anaran'i Kristy Jesosy, amen. Josua toko fahenina ambin'ny folo dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Ny zaratany ny taranak'i Josefa ary ny faritry ny tany azo ny taranak' josefa tamin'ny filokana dia hatrany jordana tandrivin'ny jeriko dia atao amin'ny ranony jordana jeriko atsinanana ka hatramin'ny efitra izay fiakarana avy any jeriko mamaky ny tany avoan'ny betela dia hatrany betela ka hatrany lozy ka nandroso hatramin'ny faritanyny arkita hatramin'ny atarota dia nidina ny akandrefana nahazo ny tanyny jefletita ka hatramin'ny faritanyny betorona ambany sy gazera ka dia niatra tamin'ny ranomasina dia azo manasesy efraima taranak' josefa ny lovany ary ny amin'ny faritanyny taranak' efraima araka ny fokony ny faritanyny atsinanana amin'ny lovany dia hatrany atarota dadara ka hatrany bety orona ambony ary ny faritany dia nandroso ny akandrefana hatrany avaratry mikmeta dia ny olaka ny atsinanana hatrany tanasa silo ka ny ohatra eo atsinanany hatrany janoha dia nidina hatrany janoha ka hatrany atarota sy narata dia nipaka tamin'ny jeriko ary dia niatra tany jordana ary hatrany tapo dia niakandrefana ny faritany hatramin'ny loasandrika ny kana ka dia niatra tamin'ny ranomasina izany lovan'ny firenena taranak' efraima araka ny fokony mba amin'ny tanàna no natokana ho an'ny taranak' efraima teo amin'ny ny lovan'ny taranak' manase koa dia ny tanàna rehetra mba amin'ny zanabony ary tsy nandroaka ny kananita izay nonona tany gazera izy fa monina amin'ny efraima ny kananita mandrakandroany ka ampanaovina fanompoana zay zany ilay vakiteny izay hitantsika eto a indraindray zany hoe inona moa no zavatra tena lehibe ao anatin'izany vakiteny ohatra hoe fizarana tany hoe tia ny anjarany efa tonga hoe josefa mantsy zany zao dia rehefa hoe josefa ny resana dia efraima sy manase moa zany no zanak' josefa dia tafiditra tsara ao anatin'ny fizarantany ihany koa zay rehetrarehetra izay ary misy lesona lehibe zany a izay mifandraindray daholo moa zany mikasika ny fizarana ny tany kanana rehefa tafiditra tao ny zanak' hitantsika tamin'ny farany ihany koa hoe mbola betsaka ny tsy maintsy hoitarina zany a betsaka ny tsy maintsy mbola hoalaina amin'ireo faritra rehetra zay nocupen'ny kananita sy ny sisa ireo a dia hitantsika eo fa hoe ny josa toko fenambifolo zany a dia tena ny ivony a dia ny fahatokiana ny eo ihany koa zany ho antsika amin'izao fotoana izao dia ilay hoe ilay lova ara-panahy zay zany ny tena zava-dehibe ary ny fiazonana mpahasahiana mihitsy a ny teny fikasana zay nataon'andriamanitra satria ity fizarana ny tany sy ny ilay kanana ty mihitsy zany a dia efa teny fikasan'andriamanitra tamin'ny abrahama izy io ka dia miazona tsara n'izany zany ny zanak' israely a efa nisy zavatra ihany koa zay natao fizarana ny toerana rehetra zay efa instruction avy amin'i jehovah nomena mosesy a dia napita tamin'ny josoa dia hitantsika eto fa hoe mahatoky amin'ny teny fikasana rehetra andriamanitra miverina foana zay zavatra izay dia zay zany lohateny hafatra hoe mandray a ny lova amin'ny finoana isika zany a dia mila mandray ny lova ara-panahy zao iantsika zao ihany koa tsika rehefa hiditra amin'ilay kanana ny lanitra tsy hoela raha nyfirimorimo zao toejavatra zao fa ty olona mikararana ady tseroa fa horiana tsoroa aman-tany izay iainana dia zao hoe efa miatomotra ny fandovantsika n'ilay kananany lanitra ry ava-malalaka dia skiny hoery toloran'i kristy ny fonao sy mombanao rehetra fa tsy mandainga ny teny fikasana fa andova izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany isika ka dia anjaranao zany manapa-kevitra fa tsy miredireto fotsiny isika eto na miresaka fotsiny an'izany fa zava-misy ny lanitra ary tsy maintsy andeha ho any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao zay lay kanana vaovao symbole fotsiny zany ny amin'ny dia antsika mankany an-danitra lay tena zava-nisy tamin'ny zanak' israely zay nampitan'andriamanitra hoe miala avy eo amin'ny fanandevozan'ny ota isika dia mankany amin'ilay ilay mandrakizay dia ohatr'izay mihitsy zany a io fiainantsika amin'izao fotoana izao io ka dia sami zany mitafy hery sami matanjaka amin'ny finoana isika mianakavy eto zany dia chapitre vaovao ndray tia mikasika an'ilay hoe
zao daholo ny fizarantany atraizaka atraiza ny anjarany iza, ary de hitantsika eto zany ny fokony Efraima sy Manase ho iateo. De ary zareo zany a na de efa azo aza le tany Kanana, de hitantsika eto moa zany hoe eo amin'ny toko fahena mifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra zany, de tonga eo amin'ny fizarana tany ho an'ny Josefa, zay zany lay eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra io. Efa nanome an'izay teny fikasana zay Andriamanitra ho an'ny Abrahama isika teo a taonjato lavabe taty amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo, Genesis toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito zao izy, de miresaka an'izay mihitsy hoe omenanao io tany io a, io no tena izy io a. De eto zany ny fanatanteran'Andriamanitra an'izay zavatra zay hoe tanteraka eto le izy a, ary ho zaraina io zany le tany. Noho izany ny fampiarana ao antsika de hoe tsy mba mandanga zany teny fikasan'Andriamanitra rehefa miteny izy hoe andova ho avy indray ny amin'ny raha ny lanitra hisahatra be dehibe hitranga milohan'ny fiaviana, de tanteraka izany zavatra rehetrarehetra zany ry avy malalaka, de aza miala mihitsy fa amin'ny fotoanany. Ary reo zavatra rehetra zay mitranga amin'izao fotoana izao de manaraka tsakany sy andavany, araka zay voalazan'ny faminaniana. Aoka tsy atoritory isika, aoka tsy iraviravy tanana isika, aoka tsy hokivina hoketraka ny amin'ny toejavatra misy ankehitriny, fa tsy maintsy mandalo ireny zavatra rehetrarehetra ireny anambarana fa misy lova sarobidy a, zay fa homanin'ny tompo a ho anao. Ary izay ilay hoe any amin'ny génération any aoriana dia isika zao nandovan'izany tany Kanana izany. Ary efa nomen'Andriamanitra io teny fikasana io a, efa nomeny ny tombo-kase mivaingana mihitsy hoe eto ny anatanterahako an'izany teny fikasana izany, ary efa azo antoka ny teny fikasana rehetra sy ny lova zay feno homanin'ny tompo. Ny anjarantsika de araka ilay lohateny teo hoe mandray ny lovanao ampinoana. Zay zany ny tena zava-dehibe hoe tena mahatoka amin'ny teny fikasanany amin'ny lova tsara indrindra io ny tompo. Zay ny teboka voalohany, tsy miala amin'ny zavatra izay efa napetrany sy natory ny zanak'Israely tamin'izany, de mbola ohatra zany koa amin'izao fotoana iainantsika zao hoe tsy miala ny teny fikasan'Andriamanitra zay voalaza ao anatin'ny soratra masina. Isika mety tsy manam-pinoana, isika mety tsy manam-paharetana, isika ny mety hoe morakivy eny an-dalana satria to ela loatra. Aiza ihany lay lova, aiza ihany ny fizarana tany, aiza ny anjarako amin'ilay Jerosalema vaovao tadidio ry havana, fa eo mpiandrasana isika. Ary efa kely sisa fa miandry an'izany, ary toventesina foana le kely sisa roviana ihany. Andriamanitra tsy mahaela ny teny fikasany arak'izay ataony sasany ho fahaelany, fa maharo-po aminareo izy, famindram-po. Matoa anao mbola tsy maty, ianao mbola tsy ritra hatramin'izao, de noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony hoe mbola hahafahanao mibebaka, hahafahanao manolo tena, hahafahanao mitory ny filazantsara amin'ny fianakaviana sy ny ankonana, hahafahanao mbola mandreha an'izany afatra izany, de noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony ka dia araroty ny andro rehetra zay mbola hahafahanao mibebaka zany sy manaiky ny tompo a, mba hahafahanao mandova n'ilay fiainana mandrakizay. Ny teboka faharoa de ny hoe mila mihitsy ary ity fanomezan'Andriamanitra ny teny fikasana ity zany a, de tena mila ny fahatokiana sy ny fahasahiana. Zay zany le hoe mila obeissance total, ary obeissance misy fahasahiana zany ao anatin'le izy, fa tsy hoe miandry fotsiny amin'izao eo. Satria rehefa hitantsika eto zany de efa voasorotsorotra tsara zany ny anjarany tsirairay avy eo amin'io tany Kanana io, hoe etsy atsimo afaratra andrefana ito atreto mifarisifary tany zao aty amoron-dranondry. Efa tena mahazava tsara, tena hoe bien detaille mihitsy ny zavatra rehetrarehetra. Fa izao mba azahoanao azy a, de tena mila mihitsy isika tena hoe rehefa nomena le fizarana tonga de hoe anay ty, tena tonga de tena hoe prendre possession mihitsy zany ianao anatin'le izy, fa tsy mbola miraviravy tanana. Ary ny ao amin'ny soratra masina mahafinaritra, rehefa mandray teny fikasana hoe omena anareo ny tany, tonga de mandray an'izany amin'ny fahasahiana. Efa anao ny fiainana mandrakizay zay minisy atao batisa no vonjena amin'ny fahasahiana, ny irotsahanao amin'ny ranony batisa ry havana, zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, tena amin'ny fahasahiana mihitsy no ahafahanao miaritra sy maharitra mifanenjehana, na ianao rery aza ny kristianina, na ireo rery ny manaraka ny didin'Andriamanitra, amin'ny fahasahiana no andraisanao an'izany zavatra zany, ary amin'ny finoana. efa mena mazava tsara mihitsy zany na mifanefena toetra hoe sampatra zay madio ampo fa izy no ahitan'andriamanitra tena raisinao mihitsy iainanao mihitsy le hoe mila madio ampo a zany sambatra mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'andriamanitra raiso mihitsy le izy amin'ny alalan'ny fampiarana hoe za zany tena zanak'andriamanitra indro mifaharetan'ny olona masina dia mitandrina dinamanitra ny finoanan'i Jesosy raiso mihitsy iaino le hoe zay mihitsy ah zay fa tsika zany a toriana le izy tsy iainantsika raha mitady fitahiana rabola sy fitahina eo amin'ny aranofo ianao efa miteny izy fa aoka atolotrareo ny fahafolokanana sy ny fanatra mba hasikanina ka izaho toetra amin'izany a fa androtsaka fitahiana manana anao voako midanadana raiso mihitsy le teny ho anao fa tsika zany mandray an'le teny fa tsy tena miaina an'le izy a de zay le hoe tsy misy fahatokiana tanteraka tsy manana fahasahina akory azy ianao mandray an'le teny fikasana manao fanandramana ny amin'ilay teny fikasana zay omen'andriamanitra rehefa miteny izy manao hoe mifampivavampa ho sitranareo fa mifafiasan'ny vavaky marina de mahery indrindra tsika tsy mivavaka fa tao de mitady olona mitady zavatra hafa ry tsy misy maharatsiny hoe mitady dokotera avy atrany mitady fa efa nandoalika avy ianao manoloana an'le aretina aloha raiso mihitsy iaino le izy fa tsy zavatra vakina fotsiny na mitoetra anao aza mila izy hoe miala amin'ny ota ianareo misaraha amin'ny ota io ianareo raisina de iaina anare ava malala fa tsy enona fotsiny a de mandalo le izy tsisy maha kristiana anao rehefa tsy manan-kery ao aminao zany ny teny fikasana sy ny tenin'andriamanitra lasa fiainanao a tsisy dika ny vavahana na mandeha any isan-kerinandro azy ianao fa raisina ary iainany zany rehetrarehetra izany zay le izy zay ary eto de raha atao zany fampitahana amin'ny amin'ny lafiny ara-panahy amintsika zao de hoe hitantsika eto zany Efraima zany zao a tena nandray ny toerana mahavokatra tsara fertile zany ary tena hoe nanao an'izany araka izay azo atao izy tena hoe ny exploiteny mihitsy le izy ary amin'izao ihany koa zany ny kristianina de misy tombontsoa ara-panahy be deaibe lasa be deaibe ny zavatra ianao any amin'ny facebook be deaibe ny zavatra hitanao amin'ny instagram amin'ireo réseau sociaux rehetra ary be deaibe misy radio ohatra ny tony zay andrenesanao tombontsoa be deaibe raha ny olona tany aloha be tany angambany misy ohatran'izao de tena ambony be ny ara-panahny atsika ndray amin'izao arakaraka ny sin'ireo fampelezana télévision sy ny sisa vao mainka tsisy miraharah ny olona ny zatra mahafinaritra ny olona de zavatra izay ratsy raha vaovaovao vao ratsy fahafatesana betsiroamantany raha vao ohatra ka misy loza mitranga raha vao misy fanalambaraka olona reny tena mafinaritra be partage be tsy misy ohatra zany lasa tsy tia zavatra tsara tsony ny olona zany zany de midika fa tsika zao tena manana ny arena rehetra eo ampelatanana ahafahana mitrandraka ny ara-panahy manana ny fanomanana ny lova tsika isika ankehitriny fa mifanomanana ny fiainana mandrakizay ihany koa fa tsika zany a tsy mandeha araka ny tokony ho izy feno fisalasalana be a ary tsy tena misy autorité hoe tena andray anjanjavatra izany ka dia anjaranao zany hoe inona eo amin'ny fiainanao moa zany no efa nomenanao nyfandresena efa nomenanao ny torohevitra ny fahazavana rehetra nefa ianao tsy mandray an'izany amin'ny mpinoana ary tsy tena nyraisinao tena hoe ho possession anao le izy a dia mila mametra-panontaniana zany fa be maromaritra iraisana loatra. Ny teboka farany a de hoe ny ataontsika hoe ny obeissance zany a ny fankatoavana tapatapany ny fankatiavana tapatapany zany na hoe fankatoavana amin'ny apahany a dia mitondra antsika foana any amin'ny problema zay zavatra izay ary eo amin'ny andinin'ny fahafolo ndika jerentsika ilay andinin'ny fahafolo io ngamba novakiko io hoe ary tsy nandroaka ny kananita izay nonona tany gazera izy fa monina ao amin'ny Efraima ny kananita mandraka androany ka mpanaovana fanompoana kananita zany efa natao hoe horesena efa natao horoana dia mbola tazonina be deaibe miazona kananita efa nialanao le izy efa nialanao ireo toetra ratsy efa nialanao ireo fomba ratsy dia mbola tazonina miara-monina aminao ihany tsy haiko mihitsy mahatonga ny Efraima mbola hoe tazonina ato ihany efa resy efa nyroana romana reo rehetrarehetra reo fa tsy nyroany tanteraka le izy fa mbola misy olona ihany mipetrapetraka de reny ray zany nitarika problema ary miseho foana teo amin'ny tantarany zanak'israely zany noho izany rehefa mankatoan'andriamanitra zany de tsy misy amin'ny ampahana marimaritra iraisana fa rehefa roana ny kananita satria any zanak'israely possession ny zanak'israely tia de tsy tokony misy mihitsy zany kananita mbola mipetrapetraka tsy tokony misy ota mbola miafinafina kobokobonina any ambadimbadika rehetrarehetra any ryava malala fa reny a de animba zavatra ary itondra any amin'ny problema foana reny rehetrarehetra iry any ndraindray tsika dia mamindra fo amin'ny fahotana kely isan-karazany amin'ireo karazana fahazarany raha tsy madinidika reo péché mignon rehetrarehetra reo karazana zavatra tsy mahasoa ara-panahy na mampiakatra anao ara-panahy na ao amin'ny fiangonana zany na amin'ny fiainanao manokana na ao amin'ny tokantranonao na fiteny tsotra fotsiny aza ka manimba mbola kananita mipetraka ao aminao ve zany ryava malala esory fa tsy mahasoa zany rehetrarehetra izany mino sy manantena fa nandray afatra manokana avy amin'andriamanitra ianao ary manomboka zao de andray ampinoana amin'ny hery rehetra ny possession zay efa nomen'andriamanitra hitahnao ny tompo a ary atanteraka ny teny fikasana fa ndova fiainana mandrakizay ianao ndray andro a de mahereza fa efa akaiky izy tya ny tompo any any hitahnao manokana amen ivavaka isika ry tompo andriamanitray misaotra noho ny tsosoa toko fahinina ambi folo ampio izay mba anaiky ny teny fikasana sy ny fandaminana ary ny tena angatahako dia mba handray amin'ny pahasahiana sy amin'ny finoana ny lova sarobidy sy ny teny fikasana izay efa nomenao ampio mba handroakan'ireo karazana kananita mbola ao anatin'ny fonay ao an-tsainay amin'ny fihetsika sy ny fiteninay rehetra ao ka ilozanay lavitra roanay mihitsy jesosy ireny karazana kananita mpahotana ireny ka dia tsy ho amin'ny ampahany manokatoavana ianao fa tena mifahafenoana ary amin'ny pahasahiana mitahiny mpiaino rehetra mitahiny radio mitahiny ny teknisianina sy ny mpandrindra ny fotoana amin'ny anaran'i jesosy amen
misaotra an'andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria niny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny angehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay havana izany teny izany tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika ary ny fanirianay moa zany eto amin'ny opfi radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny opfi radio dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray
narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny opfi radio azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana
ho sabata feno fitahina ho sabata feno fahasambarana ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity